Redakcija za kulturo, komunistične vede,
komunistične vede.
Redakcija za kulturo,
komunistične vede.
Kulturne novičke v glavnem.
Naj ne bodo le spomini, kar ostalo je od starih dni. Naj ne bodo le spomini, slika, ki lahko zbledi. Kratko misel na začetku kulturnih novic je tokrat prispevala kultna skupina Kalifornija. In prav spomini so tisti, ki jim danes namenjamo glavnino oddaje. Raznobarni hipi, marksistične prikazni, anarhoidne feministke, pošteni komunisti, večni zaljubljenci, bojeviti pacifisti, levičarski subverzivci, kozmopolitski patrioti, pohojeni marginalci, povratniški migranti, neuvrščeni indijanci in, na vse zadnje, demokratični socialisti bodo zdaj v rožnodolskem študentskem naselju na povabilo Darka Štrajne iz liberalne, alternativne akademije obujali spomine izpred 50-ih let, ko je zbor pod Lipco oznanil začetek študentskega gibanja Ustni spomin v živo.
To študentsko gibanje je pač imelo verjetno in kulturne in umetniške in politične označevalce, ki glede na katere je današnje obdobje seveda strahotno nazadovalo. Ne? In skratka to, da pač ohranjamo spomin na tiste čase, ima za to aktualnost vsekakor določen pomen. Kakšnega konkretno pa bo pač ne moremo predvideti, ker je to stvar, bi rekel, sedanjih ljudi in predvsem prihodnjih generacij. Ne? Zdaj, kot veste, smo poslali pač neko besedilo, v katerem pač vabimo udeležence, ne, na to srečanje. No in to vabilo je napisano v nekoliko, rekel, živahnem jeziku z seveda zanimivimi metaforami. No in jaz bi pripomnil to, da se je tistega srečanja pod Lipco udeležil tudi angel zgodovine, ki je prišel iz slike Paula Kleja in narekoval to besedilo. Ne? Tako da, ki se začne z besedicama raznobarni hipi, ne vem, kaj še bolj sledi, ne, razni pohojeni marginalci, neuvrščeni indijanci in tako dalje. Skratka, s tem pravzaprav nakazujemo, da je nekoč obstajal nek pluralizem in da se je svoboda razumela v imenu tega pluralizma in seveda ta svoboda je do danes precej izklapela. Če bi pa hotel seveda še kaj zelo resno diskutirati, bi pa diskutiral tudi o tem, kaj se je zgodilo z univerzo.
Grenke spomine na zamrznjeno pomlad, kot je tudi naslov njegove pesniške zbirke, bo danes ob 17. v Univerzitetni knjižnici Maribor obujal Tone Kuntner. Zbirka je sicer posvečena 100. obletnici Cankarjeve smrti in 30. obletnici slovenske pomladi, a bodo po njegovih besedah kakšen verz zase našli tudi tisti, ki se raje spominjajo leta 68.
Vse knjige je posvečena, kot ste rekli, Cankarjeve stoletnici, recimo. Noter je zapisano tudi 170-letnica pomladi narodov ali pa Zedinjene Slovenije, programa Zedinjene Slovenije, začetka 150-letnica začetka slovenskih taborov in tako naprej. Najpomembnejše je seveda 30-letnica slovenske pomladi, to po moje zato, ker je to je edina pomlad oziroma edine sanje v slovenski zgodovini, ki so se uresničile. Vse druge so bile tako ali drugače uničene, ubite, zmrznjene, postreljene ali kakorkoli bi prespodobito lahko rekel. Seveda, pomlad 68 bi lahko tudi vključil, vse je tudi nekakšna okrogla obletnica, tudi to bi lahko bilo.
Štrajn obžaluje, da so ostali le spomini. Vzroke vidi v absorpciji.
Je pa res, da je že takrat, ne, že v času teh gibanj, ne, Herbert Marcuse uporabljal izraz absorpcija. Ne. Se pravi, to je bila revolucija, ki se je dalo absorbirati v to, če je recimo Guy Debord rekel, v svet spektakla in podobno. Ne.
Kuntner po drugi strani za zmrzal navaja bolj konkretne vzroke.
Bistvena zmrzal je v človeški oziroma v ljudeh, ki jim je zmrznila ljubezen do domovine.
Od rešitve cenjeno poslušalstvo je ljubezen.
Sodobni ljudje ne govorimo, ker je tako rekoč ne moderno govoriti o domovini, o domovinski ljubezni, tako rekoč ne moderno ali predmoderno. Jaz pa hočem dokazati, da je o slovenski ljubezni, o domovinski ljubezni vedno moderno govoriti. Kakor je vedno moderno govoriti o materinski ljubezni ali kakršnikoli ljubezni.
V Izoli pa se danes začenja mednarodni filmski festival Kino Otok. Gre že za 14. edicijo festivala, osrednja tema pa bo kolonializem. Pomen festivala za filmsko festivalsko sceno v Sloveniji pokomentira Ciril Oberstar, urednik revije Ekran.
Mislim, za razliko od recimo Animateke, ki je drugi tak podobno velik festival, ali pa Kurje poti, ki je žanerski festival, je Kino Otok neke vrste politično-filmski festival, vsaj jaz ga na tak način vidim. Ima eno tako zelo specifično poslanstvo, ki bi ga mogoče bilo najlažje opredeliti, da poskuša iskati neko alternativno kinematografijo, neko alternativno estetiko, mogoče tudi in pa vsekakor, ki brska po nekih takih zelo zanimivih navezah med politično kinematografijo in estetiko.
Oberstar spregovori tudi o krovni temi festivala, kolonializmu, in na kakšen način jo lahko obravnava film.
Meni se zdi izbor letošnje teme, skratka kolonializem, izredno zanimiv, ker vseeno so bile zdaj dominantne teme, ki so prevladovale v kinematografiji, mizoginija ali pa diskriminacija žensk, skratka ljudi po spolu ali pa po barvi kože. In se mi zdi zanimiva poteza od festivala, da je izbral neko politično-ekonomsko diskriminacijo, skratka dediščino kolonializma. In tudi izbor filmov na to temo je zelo zanimiv. Se mi zdi, da bi ga bilo možno uvrstiti v dediščino temu, čemer so v 70-ih ali pa konc 60-ih rekli tretji film, skratka kinematografije Azije, Afrike pa Latinske Amerike. Mislim, da so se letos celo potihem poklonili temu konceptu tretjega filma z filmom Fernanda Birja Ork, ki ga bojo predvajali na Otoku.
Za konec še nekaj besed o estetiki izbranih filmov.
Poleg tega, da ima festival zelo zanimivo neko geopolitično izbiro filmov, ki jo v slovenskem prostoru te filme iz teh področji zelo redko vidimo, ima tudi zelo zanimivo estetsko izbiro filmov, ki je letos recimo vsaj zelo se napoveduje z nekaj filmi, ki se zdijo zelo zanimivi, naprimer Kalifornijski sen in Divji fanti, kjer ne gre za klasične, niti dokumentarne, niti fikcijske forme, pač pa za neke esejistične ali pa kompilacijske filme, in tudi to je za slovenski prostor zelo osvežujoče.
O filmskem festivalu Kino Otok bomo na Radio Študent obširneje poročali naslednji teden. Še opomnik, dogodek Poezija na razpotju, taktike vztrajnosti, o katerem smo poročali v včerajšnjih kulturnih novicah, se danes večer nadaljuje. Na svojem YouTube kanalu pa ga bo ob 21. prenašala tudi naša radijska postaja. Kulturna novica je napisal Zupan.
Poslušate Radio Študent.